Fotografia numër 13. Jezusi mëson dy shok. Shumë hebrejnë shpresuan se Jezusi do t'i shpëtoj ata nga udhëhecit romak të ashpër. Por udhëhecit e mbytën Jezusin në kryq dhe shpresa e tyre u zhduk. Pastaj dy shok të Jezusit ishin duke shkuar në shtëpi. Pa pritur, Jezusi vet u shfaq. Ata menduan se ai ishte i huaj dhe i treguan ati se çfarë kishte ndodhur. Atjerë Jezusi mësoi ata nga shkrimi i shkret fjalët e Zotit. Mojsiu dhe shumë mësues ka shkruar për Jezusin se ai do të vuan dhe do të vdes. Gjithashtu, ata kanë shkruar se ai do të ringjallet nga vdekja për të uhequr në mbretërinë e Zotit. Pa pritmas, shokët e kuptuan se shkrimet e shejta ishin të vërteta. I huaji ishte Jezusi vet, ai ishte prap i gjallë. Le të dëgjojmë dhe ne gjithashtu çfarë mësoi Jezusi njerëzit kur ai ishte në tokë.